Desítka Pavla Horváta.
Dobrý večer, vítejte v kině Sokol na Kladně. Stejně jako začaly nové ročníky fotbalové ligy a hokejové extraligy, tak i náš živý pořad Desítka Pavla Horváta rozjíždí další sezonu. Tady ve středních Čechách, kde českému sportu vyrostli tak báječní lidé, kteří těšili i celou republiku. Zdravím vás, diváky v sále, také posluchače radiožurnálu Sport, kteří si pustili dnešní večer ze záznamu. Čeká nás, věřím, pestrá, zhruba hodina a půl, ve které dostanete prostor i vy tady v kině Sokol se svými dotazy na naše hosty. Pojďme je přivítat. Je tu kladenský srdcař, který pamatuje poslední extraligovou medaili místního hokejového klubu. V neděli 7. září oslavil 57. narozeniny. Je tu Josef Zajíc.
Dobrý večer, zdravím vás.
Také v září 23. slaví narozeniny jiný host dnešní desítky. Je to mistr Česka s fotbalovou Slaví, vicemistr Evropy z roku 96 a ještě nedávno trenér 21. Jan Suchopárek.
Dobrý večer.
Přímo na Kladně vyrostl jeden z nejvýraznějších představitelů zlaté éry českého hokeje. Na radiožurnálu Sport máme to štěstí, že od samého prvopočátku je naším milým kolegou a taky expertem. Je to olympijský vítěz Nagana, čtyřnásobný mistr světa a tvář pořadu Čistá hra, Martin Procházka.
Dobrý večer ještě jednou.
No a je tu muž, který proti Kladnu ve své ligové kariéře nastoupil 5x. Pokaždé zvítězil. Rovněž 5 titulů českého mistra slavil se Spartou a s Plzní. A celý oblíbený pořad Desítka je po něm pojmenovaný. Přivítejte Pavla Horváta.
Dobrý večer. Jsem se tady hlavně zranil na Kladně hned. První můj zápas dospělých jsem tady hrál za Jablonec, nevím, jestli si to měl ve scénáři. Když jsem přestoupil ze Sparty do Jablonce, tak jsem tady hrál druhou ligu v zimě, nebo hned první jarní kolo a přetrhl jsem si vás kotníku. Nevěděl jsem to celý den, že jsem měl novou přítelkyni, tak jsem to nevěděl, až pak mi to přišlo k sobě druhý den a šel jsem na kontrolu nebo na vyšetření a měl jsem přetržený vaz kotníku, tak jsem 3 měsíce nemohl hrát. No.
No, takže díky. Zranění bohužel ke sportu patří. Doufám, že naši hosté, kteří mají tu kariéru přece na nějaký čas za sebou, tak jsou fit. Jak se daří Martinu Procházkovi? Jsi opálený, ty jsi od někud přijel, viď?
Ano, čerstvě. Těžce před 2 hodinami jsem přistál na letišti u nás. Tady byl jsem na dovolené na Černé hoře. No, bylo to...
To nebylo u Brna, to bylo někde jinde, viď? Na Balkáně.
No, kousíček dál, no. Bylo to příjemný, no. Bylo tam hezky, bylo tam krásně 32 stupňů, bylo to příjemný. No.
To je fajn, že tady hosté jsou vyladění, takhle krásně opálení, což v rádiu je hodně důležité taky. Jan Suchopárek je tady, vypadáte výborně, oslavíte 55, já jsem trošku naznačil, ty narozeniny se blíží. Jak jste na tom zdravotně?
No, jsem na tom výborně, oslavím 56.
Já jsem vám nechtěl přidávat.
Já jsem v důchodu teďkon vlastně od začátku srpna, tak vlastně jsem skončil jako trenér 21. A svým způsobem nechci, že si to užívám, protože spím zhruba tak do 9 do poledne, což je strašný. Je to na mě i vidět, ale jinak si myslím, že pracovně, nebo respektive užívám si ten čas na sportovištích, chodím hodně po fotbalech různých kategorií, protože mě zajímá v současné době spíš ten fotbal mládežnický a chtěl bych se tomu nějakým způsobem věnovat v budoucnu, takže spíš koukám tadyhle po menších kategoriích, žákách, přípravkách a zítra zrovna rozjíždíme jakou akcičku u nás ve družci, jmenuje se to sportovní hry s Honzou a jeho kamarády. A mělo by to být takový všesportovní dovádění s dětskama kolem 5 až 10 let.
Tak to rádi slyšíme.
Hezky, já jenom jsem se chtěl zeptat, v kolik chodíš spát, jako když do 9 spíš?
No tak kolem 1. Přiznám, že já nejsem ten kluk, který by poslouchal rodiče a chodil brzo spát po aktualitách, kdysi po 21. hodině, ale spíš jsem takový noční pták a doma si to užívám třeba tý půl jedný, jedný hodiny.
Já, co jsem tak zaslechl v zákulisí, tak když tady mluví Jan Suchopárek o tom, že stává v 9 hodin, tak to se zdá jako možná rajská hudba jinému hostu dnešní desítky, Josefu Zajícovi. Vy nestáváte takhle pozdě, ne?
No já teda určitě ne, protože to trošku závidím. Já samozřejmě jsem si překopal svůj život. Já jsem v listopadu loňského roku nastoupil do školy a abych to všechno zvládal, abych se připravil, abych si vlastně udělal i čas sám pro sebe, tak stávám hrozně brzo, protože mi všechno dlouho trvá a musím pravidelně jíst svoje dvě vajíčka k snídani a udělat si to. A protože už tenhle čas je i hodně brzký na moji ženu, která mi teda samozřejmě takhle ráno nechce chystat tu snídani, tak proto stávám takhle brzo, abych to všechno zvládl. Takže Honzovi závidím, ale druhá věc je, že mi to baví a jsem spokojený taky.
Míchaná vajíčka?
Míchaná vajíčka, ano. Jsou nejrychlejší,
vlastní, bych řekl. Jo.
Myslíš domácí?
No jako...
Jo, domácí, ano.
Jsem to špatně položil, tu otázku. Když jsme měl jenom jednou. Promiň.
Když jsme rozjížděli projekt Desítka Pavla Horváta živě, tak se psalo rok 2024, který se dá zpětně hodnotit jako takový supersportovní rok. Čeští hokejisti vyhráli titul mistra světa, bylo euro ve fotbale, olympijské hry v Paříži. Když člověk vzpomíná na rok 96, tak možná neměl takový přívlastek supersportovní rok, ale ty úspěchy tam byly a sedí tady muži, kteří se pod ně dost podepsali. Když teda oslovím hlavní tvář dnešního večera Pavla Horváta, tak co ty jsi dělal v roce 96?
Já jsem se pod něj podepsal v Jablonci, tam jsem fandil klukům na tom euru hlavně, protože jsem si říkal, že když je všechny prodají, tak já půjdu do Prahy zpátky, což se vlastně povedlo. Kluci hráli fantasticky, došli až do finále, škoda, že tam prostě vymysleli zrovna tenhle ten gol, který podle mě byla hrozná hloupost, kravina, která nám prostě nevychází Čechům, když si vzpomenu na ten gol proti Řecku, to byl taky nějaký...
To byl jediný ten vlastně platný stříbrný gol v historii tohoto pravidla, které trvalo asi 3 roky a Češi na to tehdy doplatili v roce 2004.
Tak tohle to byl další gol, který byl šílený, no a já jsem vlastně se připravoval v Jablonci a tuším, že hned po předkole Ligy mistrů jsem šel do Slávy, ale to už tam Honza a asi dalších 5 hráčů, kteří získali titul 2 měsíce předtím nebyli a bylo tam místo pro mě. No. Takže pro mě super rok, že se jim to povedlo a já jsem se vrátil sice ne do Sparty, ale do Slávy, do Prahy. No.
Ano, tahle pikanterie už byla hodněkrát zmiňovaná pro Jana Suchopárka, určitě taky hodně významný rok v kariéře. Titul ze Slávy, pak ten titul vicemistra Evropy. Kdy jste tušil, že vlastně nebudete pokračovat ve Slávy? Byly náznaky u vás a u dalších spoluhráčů, kteří pak šli na prestižní adresy už během šampionátu, že půjdete pryč?
Tak já vlastně už jsem podepsal přestup v březnu, vlastně v období, kdy vlastně nikdo netušil, že budeme mít takovýhle úspěchy, ale vlastně nastal čas, aspoň pro mě a pro rodinu, která hrála velkou roli pro mě vždycky a bude, tak vlastně jsme se rozhodli, že odejdeme do Francie na 3 roky, vlastně jsme skončili tam 3 roky, a ještě jsme byli rok v Německu, takže 4 roky vlastně jsme opustili domov a prostě cítili jsme, že tu změnu potřebujeme a myslím si, že nám všem prospěla. Nezáleželo na tom vlastně, jaká bude další vývoj vlastně té sezóny. Nakonec to skončilo úplně na to čekávání a bylo to famózní, ale samozřejmě ten život pak šel dál a myslím si, že tohle určitě ten rok 96 je nejkrásnější po sportovní stránce, ale myslím si, že byly i lepší roky, než byl tenhle ten, protože ten sport pak vlastně si uvědomíte, že není tak důležitý jako jiný ostatní věci, který pak prožíváte do konce života.
A jenom teda sportovně, promiň, jsme sportovní rádio, tak že nelitoval z toho, že jsi to podepsal v březnu, když pak ti vyšlo to euro, nebo vám kompletně?
Já jsem to nikdy neřešil, já vlastně jsem byl přesvědčený o tom, že ty kroky, které dělám, tak jsou správný, samozřejmě ne vždycky to úplně tak bylo, ale zpravidla jsem musel říct, že jsem s těma svýma rozhodnutíma byl spokojený a myslím si, že to snad bude trvat i nadále a prostě samozřejmě vždycky k tomu jsem se ptal rodiny, případně rodičů, ale hlavní to slovo jsem měl vždycky já sám a dopadlo to víceméně snad dobře.
To určitě.
Rok 96 byl opravdu významný a jak jsem říkal také pro český hokej. Josef Zajíc tehdy vnímal třeba to, že vedle vás nakladně se rodí takhle úspěšná trojka, která pak řádila ve Vídni taky, podepsala se po ten zlatý gól.
No, já si myslím, že určitě, protože oni hned jak nejtěžší překvapivě jakoby vstup do dospělého hokeje měl Pavel Patera, jo. Ale tady Prochy a Ota Vejvoda, to byli kluci, kteří když do toho vlezli, tak hned bylo vidět, že jsou velmi perspektivní. Když to Patý tím svým zvláštním způsobem bruslení musel trenéra Václava Sýkoru díl přesvědčovat o jeho výjimečnosti jako o mozku celého týmu, ale to, co se povedlo, když se zranil Tomáš Mikolášek, který nejdřív hrál s Paterou a s Otou Vejvodou a pak prostě ty cesty jsou předem jasně nalajnovaný a když tam vlítl tady tenkrát hubenej Martin Procházka, tak to bylo úplně to nejlepší, co se v českém hokeji mohlo zrodit, protože to byly nejkrásnější kombinace založený na tom, že ty kluci nejsou nějak velký, nejsou to ranaři, nejsou extrémně silní, ale byli tak neskutečně chytrý, pohotový, předvídavý, že se prostě nedali trefit. A bylo to něco, jako jestli si vybavujeme, jak hrál Chomutov, Bykov, Koževnikov, hrál Makar, Flarianov, Krutov, ty se nedali trefit, ty hráči, ty byli tak jako rychlí. My jsme i třeba na tréninku vlastním hráli proti ním, já jsem měl vzadu Libora Procházku, který byl taky taková kovadlina, my jsme je prostě netrefili, to se nedalo trefit, ty kluci byli tak šikovní, 20 kilo, ale prostě se nedohnal nikde. Takže my jsme opravdu věděli, že to je takový diamant v tom týmu a ještě ke všemu to byli kluci, kteří neskazili žádnou srandu, respektovali veškerý pravidla, které se nastavili a nebyly to žádný primadony nebo něco takového. Takže nejenom to, že bylo cítit, že budou hvězdama, ale samozřejmě my jsme je měli rádi a byli jsme ochotní pro ně jako pracovat a nechávat ty jejich talenty vlastně vynikat, protože si to zasloužili určitě.
Martin Procházka tady trošku tak nějak kroutí hlavou, to by se nelíbila nějaká slova pana Zajíce?
Líbila se mi právě všechna, samozřejmě jako to je hezký to je poslouchat, no. To, co říkal Zajda, no, tak jako my jsme tam, já jsem se tam k tomu tak jako přichomejt, Honza Neliba, trenér, který vlastně jakoby díky tomu zranění Tomáše Mikuláška si říkal, že mi tam k ním dá. No a my jsme si najednou okamžitě sedli a my jsme strávili spousty času spolu, celá ta trojka nebo celý ten tým. Dřív byla ta doba taková, že já jsem to říkal vždycky...
Já tady mám manželku.
Ne, já nebudu nic říkat špatného, neboj se.
Už je promlčený.
Pohodě. Ne, já chci říct, že jsme chodili spolu na obědy, na večeře, celý ten tým. A
na snídaně.
Na snídaně, když se nám to spojilo dohromady, tak... ta doba byla úplně jiná, bylo to prostě příjemný a my jsme byli vždycky prostě jedna velká parta. Já myslím, že on za to potvrdí, prostě, že o tom to je a proto to Kladno tady v tým bylo pověstný. No a na ten 96. rok, o kterém si Honzo mluvil, tak no, my jsme v té době vlastně ještě před mistrovstvím světa těsně podepsali takovou předsmlouvu panu Charouzovi do Sparty. Jo. Což asi na Kladně by hrozně těžce fanoušci nesli. Myslím si, že i spoluhráči by to těžce nesli, ale my jsme se opravdu s ním dohodli ze Spartou, jenomže pak nám vyšlo to mistrovství, jak nám vyšlo. A my jsme tam dali, já nevím, Ota v tom semifinále proti Americe dali já jim dva góly a dali jsme prostě ty branky a pak nám vyšlo to v finále. No a agent nás najednou zlákal díky tomu všechny tři do AIK Stockholm a díky tomu jsme do té Sparty nešli.
Což byla klika asi?
Což byla velká klika pro nás a vůbec tady pro všechny, jako podle mě nakladně, protože jinak by nás tady asi sežrali a spoluhráči taky. A no, tak to byl ten 26. rok, no, že se nám to povedlo.
Ale tady se fakt hokejově jako neodpouští ta Sparta, jo?
No, neodpouští, nebo možná teď už jo, ale dřív se neodpouštěla, že jo. Honza Kruliš, on zajdu, pamatuješ, ten tam jednou do Sparty šel. Byl tam půl roku, pak přišel a šel na rozcičku tady v teplákách Sparty a fanoušci ho málem umlátili, že jo.
Já to chápu, úplně vidím. Ne?
Úplně to vidíš, no. A všichni mu říkali, sundej si rychle tu bundu, když seš tady nakladně. A on byl hrdý, že je Spartan půl roku, no, tak jako to se nedělá, že jo.
Já když jsem šel teda do kina Sokol, tak jsem na ulici viděl dva nápisy Sparta, no, to byla nějaká trafika, nebo nevím, co to byl bar. A
byl cigarety Sparta.
No, ne, ale to bylo někde nápis na ulici, víš, tak nevím, jak to je teda.
No, tady byla třeba restaurace Sparta, a tam jsme nechodili. Do Slávy k Dvořáku se chodilo tady, se chodilo pravidelně, a jestli si dobře pamatuju to, co říká Martin, že vlastně v tom období těch 90. let fotbal a hokej, tak byla velká parta, dokonce jsme hrávali fotbaly mezi sebou, kdy jako fotbalisti měli co dělat, aby vůbec kluky hokejisty porazili. No a dělalo se společný zápisný, což bylo veselý, ale myslím si, že to zápisný se dělalo u Dvořáků právě ve Slávy.
No to byla pak ty snídaně, pak z toho byly pak ráno, že?
No ne, tak vaše trojka má dokonce heslo na Wikipedii, Blue Line. tak jsem si říkal, že vlastně téma oblíbení spoluhráči tady bychom mohli tak nějak trošku rozvést. Podle čeho vlastně vy jste byli ta Blue Line, když to takhle mladším posluchačům připomenem vlastně?
Já to řeknu úplně jednoduše. To bylo vlastně, že nakladně, nebo asi možná v každém klubu, byly drezy, že jo, barvy drezů. A my jsme si oblíbili modrou barvu. Byli červený, žlutý,
zajdám. Tréninkový barvy.
Tréninkový, no jasně, no, tak jako tak
snad
jako
to bychom, chápu,
no dobře, no, tak ale... to snad vědí všichni fanoušci.
Musíme edukativně trošku.
Dobře, tak jo, no, tak tréninkový drezy a my jsme měli modrý. No a Robert Záruba, pokud teda si to dobře pamatuju, tak jednou takhle přijel na nějakou, že jo, na nějaký rozhovory a říkal, že máme modrý drezy, říkal, tyjo, to je krásná barva blue, že jo, no a najednou prostě začal nám říkat Blue Line. Já myslím, že to tak asi nějak tak vzniklo. Takže od té doby nám vzniklo Blue Line. Není to podle té modré čáry, ale podle toho, že...
Vždycky to vznikne z takové blbosti.
No určitě, no to vždycky všechno je podle blbostí.
Paní Leopoldína na drezu teda.
Krásná, ikonická. Samozřejmě, no. To byly to byly nejkrásnější drezy, já se to pamatuju dneška, nevím, jestli mi to Zajda potvrdí, ale to byly drezy, které, nevím, kdo nám jsem dodal, ale byly to drezy podle Toronto Maple Leafs. A žádný reklamy, nic, byly i ty štrupny, které jsme měli na nohách, tak byly vlastně podle nich dělaný a to byly nejhezčí drezy, které Kladno mělo za mě.
Josef Zajíc měl...
S tím já souhlasím, ale pořád si ještě říkám, že to bylo takový obrovsky silný, jako se pětí ta Poldinka reprezentovala lidi na Kladně a já jsem sem přišel z Prahy a bylo mi vždycky vyhrožováno panem Proškem, zemitým trenérem Kladna, který nemá rád Pražáky a pan Prošek, já jsem se s ním potkal dvakrát v životě a pan Prošek, když jsem poprvé nastupoval jako bažan do autobusu, jsem pozdravil dobrý den a on mi říká, ty prej jsi Pražák. A já říkám, ano, tak si sedni do zádu. No a po druhý jsem se s panem Proškem potkal, kdy jsem se odstěhoval na Horní Bezděkov. Měli jsme tam první čarodějnice a on byl čestný občan Horního Bezděkova a on právě na čarodějnicích zpíval My jsme ty Pražáci, vltavská krev. Takže to jako byly dva střety s panem Proškem, ale byl to výborný chlap. Takže Poldinka a sportovci, to pro nás jako bylo vždycky edukativně spojený a ten vztah byl hrozně silný za mě.
Když se mluví o lidech, kteří třeba často slaví nebo hýří, tak se občas používá slovo jako, že se kalí, jo? Tak to je takový hovorový výraz, který do veřejnoprávního vysílání tak často nepatří, ale chci se dostat k subjektivu, k podstatnému jménu Kalič. A když se řekne o jenom Suchopárkovi Kalič, tak to ale neznamená to, co jsem teď vlastně naznačoval, že by to mohlo znamenat. Ve vašem životě totiž taky to byla určitá profese, kterou jste vykonával, ne?
Tak já vystudoval strojní průmyslovku v roce 80, kolik to bylo, 87. A vlastně po prázdninách, tak už v průběhu vlastně praxe, tak jsem byl v provozu a dělal jsem kaliče. A vlastně, když skončil jsem školu, tak po měsíci zhruba volna, tak jsem nastoupil vlastně na stejný provoz a nějakých 10 měsíců, než pak jsem odešel do Rukly na vojnu, tak vlastně jsem chodil do práce od 6 hodin a odcházel jsem vlastně na trénink, který zhruba byl od 14:30. A myslím si, že to byla pro mě obrovská životní škola, hrozně rád na to vzpomínám a s lidma, se kterými jsem se potkával, tak když se potkáme dneska, tak si máme vždycky co říct, protože to byla fajn parta a vlastně dokonce i jeden z mých spolupracovníků, Jarda Žilina, dneska dělá na SK Kladno sekretáře klubu fotbalového, takže pak ty cesty životní prostě se tak různě propojujou a ale říkám, byla to parádní, parádní doba. Škoda, že třeba Poldovka už nejede, to asi všechny klady nějaký mrzí. Ta doba byla prostě nezapomenutelná, vlastně možná i díky tomu tady před váma tady sedím. V této skvělé společnosti, protože si myslím, že to je takový jako zadostučinění pro mě.
Jan Suchopárek je tady s námi. No Pavle, já jsem četl, že když děláš utavící pece, tak je tam prý až 1500 stupňů. To si asi u řeznického pultu nezažil, ne?
Tam sušil věci, ne?
No, párky, dával jsem tam párky, opejka samozřejmě.
A na jak dlouho?
To bylo, na chvilku to bylo. To tam dával sovák, ne? Marečku, podejte mi pera. To tam dal na 3 vteřiny a bylo to.
No, tak to asi člověk bere, že si pak u toho fotbalu asi odpočinul.
No, spíš se schladil, protože tam fakt jako to vedro bylo. Ale říkám, bylo to pěkný.
Já trošku lituju, že jsem to nedělal taky, že jsem mohl být hubenej dřív, jako. kdybych dělal tu samou práci.
No to seš teďkon a já jsem to stejně.
Jo takhle, dobře, no, tak já si to pak sundám a poměříme si vany. Ale to, já jsem chtěl říct, jak říkal Honza, že chodil tak na tu šestou, tak já jsem chodil do toho řeznictví takhle, akorát já jsem nezačínal s chlapama, já jsem vždycky dostal 74 korun, to si pamatuju, a šel jsem koupit do non-stopu vodku na rozpinkání. A jako bylo to dobrý, ale třeba v 8:30 jsem šel pro druhou. A nás tam bylo víc, jako. Já jsem samozřejmě nepil, protože jsem měl trénink o 3, takže já jsem jenom jako dozoroval, bych řekl spíš. Ale jako naučil jsem se tam různé věci, kromě toho porazit pár zvířat, no. No, to je všechno.
Jo, ne, hezká historka, no, ale děkujeme. Každopádně ty tvrdé začátky kariéry Josef Zajíc už naznačil, když přišel vlastně z Prahy, ze Smíchova tedy na Kladno tady. Nevím, jestli Martine, ty jsi to měl taky takhle, že jsi musel projít teda různými úskalími toho mladistvého života, než jsi dostal tedy k tomu profi hokeji, jestli jsi taky takhle dřel někde nějaké továrně, nebo jak jsi to měl vlastně?
Hele, já jsem takhle asi úplně jako kluci, jak teďka říkají tady, tak jsem úplně neměl takovou dřinu. Ale pamatuju si jako praxi, kterou jsem taky dělal v Poldovce, protože jsem tak samozřejmě taky zapadl v té době, kdy tady ty naši starší hráči, jako byl Petr Tatíček a tady ty, když jsem začínal já v Ačku, tak Petr Tatíček si mi vzal trošku pod křídla a já jsem v té době chodil ještě jako na praxi jako student, nebo co to bylo, já nevím asi, jo. A vím, že jsem chodil, když mě tam vzali do té praxe na Koněv, tak mě vzali vždycky, poslali mě pro svačiny. To byla jediná práce, kterou jsem dělal, takže jsem musel objednat pro starý chlapy vždycky, co tam dělali tu práci, tak jsem musel koupit vždycky každému prostě, já nevím, 20 krát vlašáku, 2 rohlíky a tam ještě té doby točili pivo, osmičku. Jo, tak jsem měl no, bandasku.
Jak jde?
No jak jde, no, tak to já jsem
chodil. Kalírně byla desítka a vedle, a vedle dvanáctka.
Tak já chodil pro osmičku, takže si vždycky přinesím svačinu.
Já to teda taky doplním, abych úplně byl mimo. Já mám taky strojárnu, my jsme spolužáci s Honzou, když je mladší, ale ta praxe pro nás byla děsivá. Za prvých to, jako my jsme byli zvyklí stávat brzo na ty ranní tréninky, to nám asi nevadilo, ale co byl problém, když jsme přišli mezi ty chlapy, který opravdu ta rutina a postoj k práci a postoj k železům, my jsme si říkali, jak jsme natrénovaní, jak všechno umíme a já jsem tam měl 2 pokusy, kdy mě jako se snažili zařadit do pracovního procesu a přes celou halu se nesli pily, který přede mě Jiřá postavil a oni mi řekli, rozvaž to, nebo já jsem slyšel, rozvaž to. Teď tam bylo 6 takový průměr, já nevím, 1,5 metru pila na železo, která má váhu, já nevím, 80 kilo. A teď já jsem, jak to tam postavili, tak jsem to rozvázal a ono mi to samozřejmě padlo na ty nohy a celou tu holeň mi to sedřelo. Druhý den jsem šel znova do práce a byl tam už jako běž k soustruhu, tady už nic přesunovat nebudeš, tak jsem šel k soustruhu a teď konsta spona tam zůstala a já jsem tu sponu chtěl
to
z toho špona, vytáhnout.
To je špona, to není spona.
Ten člověk, který tam stál, mi dal takový pohlavek, že už mě nikam nepustili. To byla poslední práce v Poldovce, kterou si pamatuju.
Ale vlastně, když takhle mluvíme o tom těžkém řemeslu, které jste museli absolvovat, vlastně vy oba hosté dnešní desítky, které nakladně charakterizuje to pak třeba i váš přístup k tomu danému sportu?
Já si myslím, že já i Pepa jsme takový typy, který vlastně byli pro to mužstvo spíš takový jako vůči osobnosti nebo vítězní typy. Že jsme jako neradi prohrávali na tréninku a jak Pepa říkal, jakmile prostě jsem cítil, že ten soupeř i v tom tréninku má navrch, tak jsem ho chtěl zastavit za každou cenu. Je pravda, že když přišel Šmicer na první trénink, tak mi hodil 3 jesle a nechyt jsem ho taky. Že? Takže to prostě takhle je, ale ta naše povaha si myslím, že nás dotáhla vlastně na poměrně vysoký mety a my, nebo já jsem určitě nebyl nějaký vytrvalec nebo rychlostní typ, to vůbec ne, ale technicky si myslím, že nějak jsem to zvládal, ale vlastně ta moje role v tom týmu byla vždycky jasná a byla to, abych prostě dobře bránil, i když teda musím říct, že to asi ví málo lidí, že vlastně já, když jsem šel do dospělého fotbalu, tak jsem hrál křídlo. Vlastně jsem byl útočník, pak postupem času jsem šel do zálohy, vlastně jenom díky zranění Dušana Fica, který byl tenkrát v Dukle na místě stopera, tak jsem začal hrát stopera, tam jsem zůstal potom. Jo. Ale takový to nejdůležitější si myslím, že pro to mužstvo bylo to, že jsem byl takový ten rafán, který jsem chtěl i po hráčích, spoluhráčích, aby do toho dali maximum a nikdy jsem na ně až byl zprostej na tréninku. Ale nechtěl jsem nikdy prohrát, ani na tréninku, ani v nějakých soutěžích.
Já si myslím, že to, co my jsme prožili, že to, ty devadesátky byly tady jako nakladně taky tvrdý, když jsme po zápasech někam chodili a dal nám to školu. Ale my jsme fakt měli velký vzory a velký učitele a když si vezmu, že s námi v šatně byl Eda Novák nebo Honza Neliba, člověk, který nám dával rozum, byl Franta Pospíšil, myslím, jako sportovní rozum, lidský, takže to bylo fakt takový otisknutí do duší nás a oni říkali, buď si strčíš hlavu do písku, anebo si obhájíš svůj názor a prostě budeš na hraně a někdo tu roli přijmout musel a to samozřejmě obnášelo i takové nepříjemnosti v tom týmu, že když tenkrát ten tým byl hodně stabilní, že jo, neměnilo se to každou sezónu, 14 hráčů, ty nemáš ani čas, já jsem se o tom bavil se svým synem, já říkám, přeci tohle nemůžete dovolit v šatně, aby to takhle bylo. Říká, tati, dneska je to jinak. A my jsme opravdu, to, co říká Párek, my jsme měli fakt možnost si to vysvětlit, domluvit se, když to nejde, tak samozřejmě v té šatně někdo vstal, musel i třeba velký hvězdě, řekl bych, fyzicky vysvětlit, že to tak nejde. A když přišel někdo, kdo třeba vyskakoval moc, tak se nám právě na fotbale stalo, že jsem někomu zlomil nohu, ruku nebo tak. Bohužel ty věci byly takový, bylo to velmi tvrdý, ale přitom tam byly obrovský hranice respektu a myslím si, že to bylo možný jenom díky tomu, že ten tým měl nějakou stabilitu, zůstávali ty hráči delší dobu spolu a to, co bylo nejcennější, že ty kořeny byly tady odsud, jako kladenský.
Můžu splnit jednu moderátorskou povinnost za tebe. Můžete se zeptat klidně na něco, naše hostesky mají mikrofony, kdybyste chtěli. No, tam.
Děkuju, Pavle, děkuju. Tak... Pavel Horváth je velmi zkušeným kolegou, expertem. Tady máme tady pána, který se hlásí, tak pojďme na to. Dobrý večer, můžete mluvit do mikrofonu.
Dobrý večer, já vás zdravím, ahoj Honzo, ahoj Pepo. Z toho, co zaznělo, tak bych se chtěl zeptat na jednu důležitou věc dneska. Jakým způsobem si, Honzo, ty třeba motivoval ty hráče? Jakým způsobem si inspiroval ty mladý kluky? Protože dneska vůbec jako namotivovat ty děti nebo tu mládež k tomu sportu je strašně jako složitý.
Já děkuju Filipovi Jíchovi, který tady bude mít za pár dní taky vlastně takovouhle besedu jako my. Je to kamarád, se kterým vlastně jsme hráli zase třeba na sítní, jo, na kladně mezi sebou. Jedna, druhá sítná. A to byla motivace taky pro nás velká, prostě porazit ty kluky z druhý sítní a byly to hřežby hokejový, fotbalový. Ale jak motivovat dneska ty hráče? Já měl jednu jako zásadu, že vlastně, když jsem přišel k týmu, tak jsem si napsal takový nějaký svůj formulář, nebylo to ani nic vědomostního, to vůbec ne, ale chtěl jsem o těch hráčích vidět poměrně zásadní věci z mýho pohledu a byly tam prostě i třeba otázky, jaký je tvůj životní nebo fotbalový cíl, proč hraješ fotbal, jaký máš rád jídlo, jaká holka se ti líbí a o to jsem se pak opíral jakoby v rozhovorech s těma hráčema. Jo? Protože pro ně si myslím, že tím, že prostě ta doba je jiná, tak pro ně úplně ten fotbal, nechci šát úplně všem do svědomí, ale není úplně to nejdůležitější. To, co jsme měli my, hokej, fotbal, sport, kamarádi, tak bylo nejvíc. A myslím si, že to jako zůstává v nás doposud. Nikdy je to na škodu rodině, to si trošku možná protiřečím, ale bez toho my se neobejdeme. A vlastně pro ty kluky jsem se snažil, aby i tohleto, když přijdou na ten sraz, tak aby to byla taková jejich jako rodina a jako možnost se dobře bavit. Takže jsem se opíral o tyhle ty věci, říct jim, hele, dneska potřebujeme vyhrát, to ví každý. Jo, ale vlastně pojďte jako hrát pro to, aby jeden i druhý pomoc, i třeba klukovi, který mu umřel jako táta, jako nedávno. Pojďte, hrajeme pro něj, protože ten to potřebuje z nás nejvíc. A to jsou takové věci, které potřebujete, abyste o těch hráčích věděli a aby to mužstvo vlastně v těch nesnázích si dokázalo pomoct. Vy jako trenér už máte minimální šanci vůbec ho ovlivnit. Když jsem začínal jako trenér, tak jsem si myslel, že to budu já, který bude ovlivňovat výkon mužstva zásadně a jako prvořadě, což byl nesmysl a brzo mi vlastně kolega Supáček, Míra Supáček, který nebyl úplně renovovaný trenér té nejvyšší úrovni, ale řekl, ale oni mají v hlavě už nějaký nápad a ty nejsi od toho, aby si ho ovlivnil. To jim řekni potom, teď to má cenu, protože jim kazíš ten výkon a toho jsem si jako se snažil držet poměrně dost dlouho, nebo až do posud se toho jako držím a myslím si, že takhle to bylo správně. A když pak jsem se vracel já do té své éry, tak to bylo to samé, že vlastně ty nejlepší trenéři, který byli a nebyli jich málo, tak vás nechali bejt. Řekli vám občas nějakou jakoby maličkost, ale v zásadě tě nechali hrát, protože věřili, že tu kvalitu máš. Že máš jako od něj daný to sebevědomí a důvěru, proto seš v tom výběru a takhle jsem se snažil s těma hráčema pracovat a dělat, protože si myslím, že každý z těch nás a víceméně Pavel je trenér tykon a výborný trenér a taky má svoji filozofii a každý to máme jinak. Ale nikomu to nevnucuju, ale vždycky jsme se v tom realizáku takhle bavili, protože si myslím, že když ten realizák natáhne za jeden pro vás a není z něj cítit energie a vlastně pozitivní myšlení, tak si myslím, že to nebude ani v tom týmu jako takovém.
Já jenom to doplním, jestli můžu. Já jsem na nižší úrovni samozřejmě v třetí lize a fakt jako cítím, že ty mladí kluci, říkám to zase otevřeně, že ne všichni, ale většina ten fotbal vlastně jenom hrajou, nemají to rádi, jako jsme to měli my jsme prostě pro nás to byl vlastně smysl života, že nedovedl jsem si představit, že budu dělat něco jiného, teď plácnu, kdyby mi někdo řekl, budeš dělat truhláře, prostě tak mě by to jako asi nebavilo, prostě viděl jsem ten balón, viděl jsem ten smysl, v zimě jsem viděl hokejku s pukem a teďka fakt se snažím o to, aby ty kluky to bavilo a dělám ty tréninky, protože to můžu dělat, tak to dělám vlastně podle sebe, dělám to, co by mě bavilo. A snažím se jako to na ně přenést. Musím říct, že v Mostě teďka máme fakt jako mladý mužstvo a nově to tvoříme. A fakt vidím, že když jsem tam přišel před necelým rokem, tak ty kluci chodili za 10 minut sraz a mě to nebavilo a musím říct, že jsem k ním měl takový prohovor, jako, že vlastně já tam taky můžu přijet, že jo, za 10 minut 5 a udělám bago a zahrajem si na dvě a ono to bude stačit, možná vyhrajem, možná prohrajem, nic se nestane, ale teďka vlastně chodí fakt jako hodinu před tréninkem, hrajou tam nohejbal, dělají kraviny, hrajou šipky, prostě jo, jsou tam spolu a najednou si myslím, máme jako celkem se nám daří teďka, nechci to zakřiknout, ale myslím si, že částí toho je, že jsme z toho udělali fakt jako to, že ty kluky to prostě baví nejenom na tom hřišti, ale to, že jsou spolu, že spolu tráví jako spoustu času a poznávají se líp a máme docela dobrý tým teďka, takže já si myslím, že tohle je cesta, jak je jako, jak jste se ptal na tu motivaci, tak je motivovat tím, že vlastně je to musí bavit prostě. Když je to nebude bavit, tak ty mladí lidi teďka jsou podle mě nastavení, takže buď se na to vybodnou, nebo to nebudou dělat naplno.
To říká Pavel Horvát, který se mimo jiné narodil v roce, kdy Kladno získalo druhý československý titul, tedy v té své hokejové historii.
To takže říkal,
říkám, i takhle Kladno krásně vyhraje, propojený.
No. Vyhraje titul, pojď na to.
O rok dřív. No, Martin Procházka, když vlastně dostal šanci v té už zmiňované Blue Line pod panem Nelibou, pod Zdeňkem Millerem, jak to bylo s těmi trenéry třeba u tebe, jak tě motivovali nebo taky takhle ťukali, jak říkali pánové, jenom nějakými radami, nebo jak to probíhalo třeba?
Já to musím potvrdit, co říkal Honza, říkal Pavel, Zajda, prostě tam oni nás spíš jako nechávali sami tvořit. Jo, to znamená, že ať byl trénink, samozřejmě chtěli po nás nějaký tréninkový fáze, nějaký metody, nějaký nám tam říkali, ale když viděli, že nám něco jde líp, tak nás nechali být, tak nás jako neřešili. Když vyhovali, dali jsme jde žabičku, Pavel Patra, že jo, ten tím byl pověstný, ten dával žabičky pořád, nahrávky, oni mu furt říkali střílej a on je furt dával ty nahrávky nám, no, tak proto jsme pak dávali mi ty góly, ale oni viděli, že to funguje, tak to nechali být a tohle to je prostě to velké umění podle mě trenérů, že poznají v těch dětech, v těch hráčích, poznají to, že každý má v sobě něco, nějakou svoji vlohu, nějaký umění a já takhle hrozně rád vzpomínám na trenéra pana Hlinku, jo. Já samozřejmě to byla už kategorie někde jinde, že už jsme byli v národním týmu, ale Ivan Hlinka byl trenér, který, když to řeknu za nás, nás netrénoval, on s náma žil, to byla jedna parta, jeden tým, A když jsme byli na turnaji někde a Sláva Lenér mu říkal, hele, oni na nás chodí dívat Švédu ve firmě. On říkal, no a co chodí dívat, no, lidi na nás nic neuvidějí. Jo, na nás nic neuvidějí, my děláme cvičení 1:1, 2:1, 3:2, to všichni vědí, co to je. No a on říkal, no tak se chodí dívat, no, my se nic neukážeme, no, a pak přijde zápas a porazíme, no. A pak měl tu samozřejmě tu zhlášku, že přijeli ty velké hvězdy a říkal... No a když to nešlo, tak vždycky akorát zvolil takový to poprým třetně říkat, jako, co jako na ně koukáte, to jsou hvězdy se hájí, no, tak se z nich hlavně nepo... No, a to bylo celý, no.
Ale já tohle považuji za strašně správný a pravdivý a důležitý. Filipe, já si myslím, že motivace je věc hrozně krátkodobá a inspirace je věc, která vychází z vnitřku každého sportovce. A ty úspěšní trenéři nebo ty trenéry, kterými jsme potkali, tak když se zamyslíš na té cestě zpátky, který trenér asi ti mohl dát nějak hodně, tak je to vždycky trenér, který tě nechal kreativně tvořit a podávat nejlepší výkon. Si myslím já, že tě nějak moc nešměroval. A já si myslím, že každý z nás, ať už jsem rodič, učitel, trenér, spoluhráč, hráč, a povede se nám nějakým způsobem sladit, naladit nebo sdílet tu touhu nebo tu vášeň. To je to nejcennější. Marián Jelínek o tom hrozně hezky mluví v jeho podcastech, kdy vlastně vysvětluje, on nikdy se nevěnoval dětem malým. Teď trošku začíná v tenise a začíná jakoby mluvit o tom, že co vlastně ty děti dneska milujou. Kam ta naše doba ty děti pustila? Co ty děti, jako kde mají šanci se do něčeho zamilovat? Protože mají školu o 2 hodiny delší, než jsme mívali my, a mají strašnou spoustu kroužků, jsou do 5 ve škole a jdou z juda na florbal a pak basketbalový kroužek a do toho ještě mají 30 minut angličtinu a druhý den to samý a to samý a to samý. A teď to dítě ve své podstatě ani neví, jestli to miluje. A protože my všichni, jak tady sedíme, nebo jsme seděli, nebo ty naši mentorové, tak ty nás právě nechávali a vedli a občas nakopli, abychom na té cestě se zpamatovali a uvědomili si, že jestli chci sedět vedle Milana Novýho nebo Honzy Neliby, tak musím to milovat. A to je prostě nade všechno. Takže ta inspirace musí být moje věc a trenér nebo vzor tě musí jako k tomu nějakým způsobem navigovat. Takže to si myslím, že je to nejdůležitější, největší role trenérů, učitelů.
Josef Zajíc je s námi taky tady dneska na Kladně. Jsme tady v kině Sokol na Kladně, pokud máte dotaz, připomínám, můžete se zeptat, ruce se zvedají. Se hlásí kolega ve 4., 5. řadě, tak prosím s dotazem.
Panové, já vás zdravím ještě jednou dneska. Já bych chtěl, Pavle, navázat na to, co dneska zaznělo v desíce, abychom se pobavili trošku o jídle, protože jídlo dneska bylo tématem, začali jsme tím jídlem. Tak bych se chtěl zeptat, jak jste to měli vlastně s tím jídlem během těch zápasů, co už dneska třeba případně nemůžete ani vidět po té době, co jste hráli tu sportovní kariéru. A pak, jestli ještě navázat, co nejexotičtějšího jste měli možnost jíst, protože ty jsi byl v Japonsku, takže ty asi budeš o tom vyprávět nejvíc. Děkuju.
Tak já začnu fugu, rybu, že jo, která je jedovatá, ale ne celá. No, musíte mít někoho, kdo vám ji dobře udělá, vyndá vám to, co se dá jíst. No. Když můžete mít nějakého odborníka, který vám dá ten zbytek, tak se může stát, že vám bude blbě, ale asi by mě to nezabilo, nevím. Tak to bylo asi takhle, co mě napadá z Japonska. A dřív, jako jsme se bavili dneska o tom kuřecí prso z rejží, prostě to, mě se staví chlupy, když to slyším i v nose, jako, protože já si fakt jako, já ne, tak jsme hráli 20 let, si hrál a podle mě před každým zápasem to tam bylo v nabídce. Jako po zápase už jsme jedli jako všechno, ale před zápasem bylo kuřecí prso z rejží, což je nejstrašnější kombinace pro mě, ještě když tam byla broskev na tom s tou šunkou, to bylo žrádlo opravdu. Ale je pravda, že i, myslím si, že třeba nám zakazovali i nějaký vomáčky k tomu, to byly takové věci, které to, když jsem pak slyšel Patrika Bergera z Anglie, že si dávali hovězí před zápasem, tak jsem jim vlastně záviděl, za prvý jsem na to měl výkonnost a hlavně to maso jsem jim záviděl. No ale obvyklý bylo stehno, nějaký kuře, to už mi nevadí, tam je jako víc trošku jako šťavnatý a rybu a teď já vím, že hodně je těch doplňků, no. Já teda musím říct, že dřív nebyly takový ty gely a ty tablety na to doplnění té energie v průběhu toho zápasu, takže my jsme měli maséra Zdenka Slámu a já jsem mu říkal: Zdendo, nalej mi tam kolu do té jedné flašky, ale já si ve 60. minutě cvaknu, až to na mě přijde, a ono mě to vždycky koplo, jako, a pak jsme došli odborně už pak, že to je správně, že vlastně fakt tam je ten cukr, že jako i v hlavě, prostě když se na to zvykne, tak byla vždycky jedna flaška označená, pak z ní pili i spoluhráči, protože jednak jim to chutnalo asi, ale hlavně to mělo jako ten energetický zdroj. No.
Když zůstaneme u toho jídla, pánové hokejisté, Martine, co ty a nějaká exotika k jídlu?
Já se
jako motivační prvek jsem slyšel nějaký takový.
Ne, exotiku žádnou, asi nic extra jako to, ale já se vrátím ještě k té době, kdy tady nakladně, když jsme teda u té doby, kdy jsme měli to stravování, a já si vybavuju, že jsme chodili jako hráči hokejisté na fotbalové hřiště na SK na obědy a fotbalisti tam měli společné obědy, přesně o čem mluvil Pavel, jo? Měli tam to společné, to kuřecí prso a ty špagety nebo ty těstoviny a tato. No a my tam chodili jako takové to jádro. No a samozřejmě my nám hrozně záviděli, že jo, protože jsme přišli, hráli jsme od 17:30, ale my jsme přišli ve 12 na oběd a dali jsme si godhaj s cibulí, jo, pak jsme si k tomu dali každý, co chtěl, no, dali jsme si k tomu, někdo si dal prostě někdo zhalo vepřo, pak jsme chodili do cukrárny na roh, tady naproti kinu Sokol, přesně byla cukrárna, kam jsme se potom ještě si všichni, nebo pár těch hráčů přesunuli a tam měli výborné rakvičky.
Jak se říká,
dali jsme si rakvičky, pak jsme se šli lehnout, pak jsme si dali kafe, šli jsme na zápas, no, přijela Sparta a bylo po nich.
Já to upřesním, to byla Blue Line, jo, to byla Blue Line, jinak když jsme měli společné stravování v domě oddechu, tak jsme měli pro změnu kuřecí prsa z rejží a výjimečně na tom byla broskev, šunka, anebo občas nám tam šouply brambory. Nic jiného jsme nikdy neměli a kuřecí prsa nesnáším stejně asi jako ty, ale když potom už peníze docházely a museli jsme se stravovat sami, tak samozřejmě oni měli 25 kilo, ty kluci, jo. Takže oni cokoliv snědli, tak jim to nevadilo, ale my jsme si to trošku hlídali už potom na základě informací, ale oni fakt to jídlo praseli hrozně.
A tak přemýšlím, co by se mi dělo ve 30. minutě, kdybych se dal godajit cibulí, čověče. Bych šel kolem rozhodčího, udělal pardon.
Ale já si jenom trošku přihraju polívčičku. Pamatuju se, že vlastně za Dušana Uhryna, tak jsme hráli jeden z klíčových zápasů doma proti Holandsku a byl začátek srazu a tam byl doktor Krejčí, který ještě doposud je u nároďáku. A ten Petr, tak ten vždycky, když byl první jako jídlo nebo večeře, tak tam dával vždycky nějakou takovou na vyčištění hlavy a tak jakoby na pohodu, tak objednal svíčkovou s knedlíčkem, pěkně to začali nosit, polívka, ty to začali nosit a teď on to viděl ten Dušan Uhryn a říká, okamžitě to odneste to, dejte jim rejži. Takže začali nosit tu svíčkovou z rejží. No tak ta svíčková z rejží s těma dvoma kopečkama, tak během 10 minut tak to zůstalo na tom stole. Odešel Dušan Uhryn. My jsme se sebrali a to jsme tenkrát byli hotel Savoy. No tam na Pohořelci, no tak jsme vyšli, ani jsme se té večeře nedotkli a šli jsme takhle asi 200 metrů. Tam je výbornou klobásu, mají restaurace u Černýho vola. Tak tam jsme si každý dal dvě klobásky pěkně.
K tomu jsme
si dali tři piva a tím jsme začali ten sraz. Ale ten happy end byl v tom, že vlastně my ty Holanděny porazili, který patřili k nejlepším na světě, 2-0 a vlastně odrazili jsme se k tomu, že jsme postoupili tenkrát na mistrovství Evropy.
Já bych jenom přidal ještě Pavla Vrbu, jsem viděl hodněkrát naštvanýho fotbalově a úplně nejvíc naštvanýho jsem viděl, když jsme jeli z Plzní do Teplic na takový hotel někde vedle a měli jsme novýho pana vedoucího, který tam byl asi 3 týdny jenom, protože tohle byl první kousek, který předvedl, jsme přijeli na předzápasovou jako večeři a normálně přinesli řízky jak sloní ucha, tatarku, hranolky a Pavel Vrba úplně byl rudý, začal řvát na celou tu místnost. Pryč. jsme seděli, nevěděli jsme. A ten pan vedoucí říkám, pak předved ještě podle mě jednu věc a pak už tam pak nebyl. No.
Martine, no ale říkám si, když jste hráli v Naganu tehdy s Rusama finále, co jste předtím jako jedli, to si musíš pamatovat, ne?
Já si vůbec nepamatuju. Co? To si
nějaká
vůbec nepamatuju.
Strava,
to vůbec si nepamatuju.
Co?
Ale... Suši.
Ne, no. To jsme byli v té olympijské vesnici, tak tam bylo právě ty...
Vy jste měli klasický Konzum prostě, jo?
Špagety, něco takového podobného.
To jste říkali jako oficiálně, ne?
Co pak jsme mohli před finále na suši?
Tak něco speciálního, víš, jsem myslel.
No, my jsme na suši chodili tam, ano, my jsme se tam poprvé seznámili.
Třeba boršť, že byste si dali třeba nebo něco.
Proti Rusákům.
No.
My jsme si jedali až potom, pak právě ty Rusáky, ale to ne, 1-0, to jsme si jedali moc teda.
No tak obdobně se můžu ptát na Suchopárka, co bylo předtím, než hrali s Němci ve Wembley a pak jim třásla rukou královna. Jestli to byl tak nějaký bůček nebo klobása nebo něco anglického. Je to dávno, já vím, ale tak člověk si pamatuje některé momenty.
Já si myslím, že pan Uhrin byl jako natolik inteligentní trenér a člověk, že ten věděl, že když tam nedá něco, co nám nebude chutnat, tak my si fakt dojdeme kromě té svíčkový, protože to pak mu samozřejmě řekli, že jo. Tak od té doby podle mě hodně povolil a prostě to jídlo, protože jsme tam toho kuchaře měli, tak jako hodně často jako nechával na benevolenci. Byly tam španělský ptáčky, já nevím. Hodně tam bylo, měl své kuchaře, který, Pepa Golis, který tam byl, tak dělal výborný jako dezerty. Takový ty štrůdly, palačinky a tohleto. Tak toho tam bylo jako háfo. A tenkrát prostě jsme si to dali a nikdo na to nějak extra nekoukal, že by někdo porušil nějakou životosprávu. Myslím si, že to bylo minimálně, anebo většinou po zápase, kdy jako my jediní, když jsme neporušili životosprávu v uvozovkách, tak bylo před zápasem s Němcema na začátek turné, jinak pak jsme říkali, hele, potřebujeme si vyčistit hlavu a potřebujeme někam jít. Vlastně my, když jsme se vraceli z toho prvního zápasu, tak jsme objevili hospodu, která se jmenovala Golden Ball. Je to úplně neuvěřitelný, jako zlatý míč, nebo zlatý gol by se dalo říct, jo. A my od té doby vlastně přijeli jsme a začali jsme a chodili jsme tam nějakých 700-800 metrů pěšky, tam jsme si dali jedno, dvě pivy a pokecali jsme si. Zpátky jsme chodili pěšky taky. To jako musím říct, že tohle to jako nám v úvozovkách spíš narovnalo myšlení v tom, že vlastně my jsme byli tak na to mistrovství natěšení, že to jako dokážeme zvládnout, ale najednou jako by jsme upustili od toho, že jsme někam chodili, jo, nebo že jsme tu partu utěžovali jenom na tom hotelu a pak jsme řekli, na tom hotelu my jsme tady už skoro měsíc, my potřebujeme prostě jít někam ven, vyčistit si hlavu a nebylo to o tom, že fakt jako se bylo někdy, já nevím, do 2-3 hodin, to ne, ale prostě šli jsme na dvě piva, vrátili jsme se naspátek, hezky se nám spalo a byl jsem spokojený.
Každopádně pojďme se teď dostat k závěrečnému tématu, protože jsem mluvil o tom, že tady nakladně je pochopitelně extraliga, hokej a ve fotbale teď vedení v té třetí lize v jedné z těch skupin, nejprve k hokeji. Martine, tak jak to vidíš, Kladno teď opravdu má hodně těch nových hráčů pod novým majoritním vlastníkem panem Drastilem. Se možná startuje nová éra, tak co od toho čekáš?
Já to řeknu takhle, já jsem rád, že po hodně neúspěšných letech teďka, kdy Kladno hrálo 3 roky za sebou baráž, loni se tomu vyhnuli na poslední chvíli, tak konečně teď mi přijde, že Kladno teďka získalo aspoň nějakou strategii, co se týká teda ano, pana Drastila, nového majitele. Myslím si, že velkou práci odvede za Kladno teďka Tomáš Plekanec, který by mi na starost právě ten výběr těch hráčů, možná hodně do toho mluví. A hlavně ty hráči sem teďka konečně začali chodit na to Kladno, což je důležitý, což já jsem si myslím, že v dřívějších dobách se moc nechtěli chodit, protože říkali, že tady to vlastně nefunguje. A ano, přišlo teda nějakých 16 hráčů, nebo kolik přesně, to říkal 16, 17, 18, 20?
No ne, 16.
16,
no.
Dobře. No dobře, tak je to nový tým, tak určitě vědí, který asi pozice pro ty hráče mají připravený. Já si myslím, že konečně Kladno teďka po dlouhý době, si myslím, by začalo mělo hrát trochu taky už v tom playoff. Bude to takový boj, možná na dlouhou tráť, ale konečně by to mohlo být v playoff, no, já tomu budu věřit, já jsem trošku dlouho byl skeptický, ale teďka bych tomu mohl věřit. Co zajdu?
Tak víru máme všichni, no, uvidíme, jak říkáme, to hrozně těžký a bude záležet, jak si ty kluci sednou, no, jak to dají dohromady, je to rychlý, mají dva kapitány.
Dva?
No, mají dva.
A proč se takhle budou dva kapitány, jako?
Proč se dělají dva kapitáni? No. Měla to minulý roky Sparta, já tomu taky moc nerozumím, nevím, jako ten princip NHL na tom taky jako si zakládá. Mají kapitána na domácí a kapitána na venkovní zápasy.
Pavle, jak bys to kousal ve Viktorce, kdybys měl ještě kapitána na venkovní zápasy?
Asi jako Pavel Vrba toho Řízka. No to je to jako... No, je to zvláštní, ne? Kapitán vždycky... Já takhle, já vždycky říkám, že vlastně je důležitá ta skupina takových hráčů, který stejně s tím trenérem mluví, není to o tom jednom hráči, nejsme tenisti, že jo? Ale tu pásku někdo musí mít, no tak si ji vezmeš, nebo to C-čko mně přijde jako tohleto úplně zcestný, nevidím důvod, proč by domácí kapitán nemohl dělat kapitána i venku. Jestli se venku bojí, tak nevím, proč dělá kapitána doma.
Pamatuješ si Martina Hamrlíka, když jsme byli ve Zlíně, tak říkal, že na konci kariéry už nechtěli jít na ty venkovní zápasy, víš, tak možná třeba ty výjezdy, no.
No tak Denis Bergkamp třeba nelítal, tak to bych chápal, jako že tam nejezdí, že máš jinýho kapitána, když jedeš letíš přes moře někam, ale jako nevím, za mě to je, tak jsme český rozhlas, tak je to kravina, no.
Ne, já jako to úplně nerozumím, protože máte kapitána, který je jednička, pak prostě jde ze hřiště, předává pásku někomu dalšímu, případně dalšímu, případně dalšímu. Proč by měli být jako dva kapitáni na ledě nebo na hřišti, prostě nechápu. Ta hierarchie zase by měla být úplně jasná a jestliže teda se budu zodpovídat třeba trenérovi nebo vedení, tak proč tam budou dva kapitáni? Jo, nebavím se o tom, že ani jeden není český, třeba někdy. Jo, takže to si myslím, že je pro mě tristní, ale nevím, je to pro mě novum, ale každý samozřejmě si to dělá podle sebe, ale je to podle mě blbost.
To řekl hezky líp než já.
Možná, že ještě také mají dva kapitány, protože tady teďka mi přijde tady takových cizinců, že možná jeden kapitán je pro Čechy, jeden kapitán je pro cizince.
Překladatel.
Kapitán překladatel. A druhý je pro Moravu, jsem myslel.
Ne, pro cizince. Morava, to je v pořádku, ale mi přijde, že každý tým má 10 cizinců, což já vůbec nechápu.
No, pokud máte ještě dotaz, zeptejte se, přihlašte se. Já jsem se chtěl ještě dostat k fotbalu, protože Pavel Horvát působí v Baníku Most, což je třetí ligový klub a vlastně minulou sezonu hrával taky proti SK Kladno, teď je tedy v jiné soutěži a SK Kladno je na prvním místě. V tom vlastně šestém zápase sezony porazili Bčko Příbrami 5-2. Jan Suchopárek vlastně už mluvil o tom, že sleduje kladenský fotbal. Tak když se zase dostanou do první ligy?
No tak musí nejdřív postoupit do druhý. Takže až postoupí do druhý, tak pak postoupí do první třeba. Ale takhle to bývá. Ale může se stát, i v český fotbal je možný třeba všechno, ale já si myslím, že ten tým je dobře poskládaný, trenér je výborný, řekl bych, že jako baví lidi, hlavně jako v ofenzivě, dávají poměrně do zbranek. Věřím tomu, že postoupí, nebo mají velkou šanci postoupit do druhé ligy.
Pavle, no tak třeba se utkáte s Kladnem o postup do té druhé ligy v té první.
No oni se nás
baráži.
Báli, tak šli do té druhé skupiny právě. Jako
to je pravda, to je pravda. Byl jsem tady minulý rok, když hráli proti vám a měli s váma co dělat teda.
No. Pavel Horvát pochopitelně připraven filozofovat i v dalších desítkách. Doufám, že zůstanete věrni našemu rozhlasovému pořadu. Třeba se uvidíme ještě na některých desítkách živě. Každopádně tady na Kladně s námi byli za hokej Josef Zajíc, kladenský patriot. Děkujeme moc.
Hezký večer.
Za místní fotbal tady byl Jan Suchopárek, vicemistr Evropy.
Mějte se fajn.
Každé úterý můžete slyšet také klenot kladenského hokeje v rámci pořadu Čistá hra Martina Procházku.
Já vám děkuju moc krát.
A Pavel Horvát, který hrál proti Kladnu ve své prvoligové kariéře 5x a pokaždé zvítězil, tak tady byl dneska taky jeho desítka, pondělí, čtvrtek a živě na cestách zase za měsíc Liberci. Pavle, děkujeme.
Díky. A klenot Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport Honza Pěruška, který to tady dneska řídil jako hlavní rozhodčí.
Moc vám děkujeme za přízeň, za hezký večer, doufám, že jste si ho užili. Mějte se hezky, ať se daří a zase někdy naslyšenou.
Desítka Pavla Horváta.